kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Claudette, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. South Australia humaharap sa panibagong cluster ng COVID-19 sa labas ng hotel quarantine. Manufacturing facility para sa vaccine itatayo sa Australia para masiguro ang pangmatagalang supply ng gamot. At sa Pilipinas, umabot na sa 67 tao ang napatay sa bagyong Ulysses. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Lunes ng umaga. Sa nilalaman ng mga balita, may 4 na kaso ng coronavirus sa South Australia na nasa labas ng hotel quarantine. Ang unang mga bagong kasong hindi alam ang pinanggalingan buhat noong 16 ng Abril. Isang babaeng may edad na 80 ang unang nakilala at nasuring positibo pagkatapos gamutin sa Lyell McEwan Hospital sa northern suburb ng Adelaide. 2 sa kanyang malapit na kasama ay nasuring positibo rin. Isa sa isang babaeng may edad na 50 taon at isang lalaking may edad na 60. Isang pang-apat na kaso ay kaugnay naman sa cluster. Sinabi ng Chief Health Officer ng Estado, Professor Nicholas Puryear, na ang nahawang 3 ay mula sa isang malaking pamilya at 4 pang ibang kamag-anak na nagpakita din ng sintomas pero hindi pa nakukumpirma kung positibo.
We have identified that there are approximately 90 people, including staff and patients who were in that emergency department, and out of an abundance of caution, we are in the process of instructing all of those people to be in quarantine.
Samantala, isang primary school sa northern suburb ng Adelaide ang magsasara ngayong Lunes at pagkatapos ay lilinisin. Pagkatapos na isang estudyante ang nakilalang malapit sa isang taong nasuring positibo sa COVID-19. Ayon sa Education Department ng Estado, ang Mawson Lakes Primary School at Preschool ay sasarahan bilang hakbang ng pag-iingat. Sa ibang balita, isang bagong high-tech vaccine manufacturing facility ang itatayo sa Australia para masiguro ang pangmatagalang supply ng mga produkto sa kalusugan. Ang pandemic influenza vaccines at life-saving antivenoms ay magiging sentro ng proyekto sa pasilidad na itatayo sa ilalim ng $1 billion na kasunduan sa pagitan ng gobyerno federal at pharmaceutical company Seqirus na magbibigay ng kakayahang gumawa ng vaccine ng mabilisan kapag sumasagot sa pandemic sa darating na panahon. Sa Pilipinas, ang bilang ng mga namatay dahil sa bagyong Ulysses ay umabot na sa 67 kahapon na kung saan marami pa ang nasugatan o nawawala ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Kahapon ng 9:00 ng umaga, 22 tao ang naiwang patay sa Cagayan Valley, 2 sa Central Luzon, 17 sa Calabarzon, 8 sa Bicol Region, 10 sa Cordillera at 8 sa Metro Manila. 12 iba pa ang nawawala sa Calabarzon, Bicol Region at Metro Manila. Tinataya ng mga otoridad na ang pinsalang ginawa ng bagyong Ulysses ay aabot sa 1.19 bilyong piso pinsala sa agrikultura at infrastruktura. May kabuuang mahigit na 25,000 na kamahayan ang sinira din ng bagyo. Ang Ulysses ang pang-21 bagyong tumama sa bansa sa taong ito na nagpasimula ng malawakang pagbaha sa Metro Manila at iba pang panig ng Luzon, lalo na sa mga lalawigan ng Cagayan at Isabela. Sa mga karagdagang balita mula Australia, ang mga otoridad sa New South Wales ay nababahala na ang mainit na panahon ay mauuwi sa karagdagang pagsuway sa mga patakaran ng COVID-19 ilang linggo bago dumating ang summer. Ang New South Wales ay nagtala ng magkakasunod na walong araw ng walang bagong lokal na COVID-19 kasama ang 9 na kasong ibinalita kahapon mula sa mga naglakbay mula sa ibang bansa na nasa hotel quarantine. Sa kabila ng dami ng kaso, sinabi ni Christian Selby ng New South Wales epidemiologist na hindi kayang magpahinga ng komunidad sa maling pakiramdam ng seguridad. Nakatakda naman kausapin ni punong ministro Scott Morrison ang premier ng Victoria, Daniel Andrews, sa pag-asang bubuksan muli ng estado ang kanyang mga airports para sa mga Australianong nagnanasang makauwi sa bansa. Sinabi ni Ginoong Morrison noong Biyernes na maglalakbay siya sa Melbourne sa linggong ito at may mga indikasyon na nakahanda na ang estadong sumama sa pagbalik ng mga naiipit na Australiano sa labas ng bansa. Samantala, gusto rin ni Ministro Simon Birmingham ng Kalakal na muling magbukas ang estado para sa mga paglipad ng pangkargamento. Samantala, sinabi din ni Ministro Simon Birmingham ng Kalakal na ang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP ay magbibigay ng malaking plataforma para sa Australia upang makapagluwas ng kanyang mga kalakal at lumikha ng karagdagang trabaho. Ang Australia at 14 na iba pang bansa sa Asia Pacific ay lumagda sa pinakamalaking free trade agreement kahapon. Gagamitin ng Australia ang kasunduan upang bumalik sa personal na pulong sa ministrong Chino na nagsuspinde dahil sa ilang away tungkol sa kalakalan. Pero sinabi naman ng Program Director ng Australian Strategic Policy Institute, Michael Schuberg, na walang garantiyang makikisama ang China.
Trade deals rely on good faith. And so the 15 countries that enter this have to have the political will to behave as the agreement requires them. And I think the way we've seen Beijing behave, whether that will be true in its relations, trade relations under this agreement with Australia, you've really got a doubt.
Mula naman sa ibang bansa, sa France, nagdao sa mga nagpoprotestang Katoliko sa bansa para magdemanda ng otoridad na luwagan ang lockdown at payagan ang mga religious services. Nagdala sila ng mga karatulang may nakasulat na "Let us pray" at "We want mass" sa kanlurang siyudad ng Nantes. Napabalitang may katulad na pagtitipon din sa silangang siyudad ng Strasbourg at Versailles. Ang misa at iba pang relihiyosong serbisyo ay ipinag bawal sa bansa mula sa para sa buwan ng Nobyembre pagkatapos magtala ang bansa ng pinakamalaking kaso ng COVID-19 kumpara sa ibang bansa sa Europa. Sa Amerika, magpupulong ang mga tagapayong siyentipiko ni President-elect Joe Biden sa mga gumagawa ng vaksin habang nananatiling walang pagkilos ang Presidential Transition Team dahil sa pagtanggi ni Pangulong Donald Trump na aminin na natalo siya sa eleksyon. Sinabi ng pinakamataas na eksperto sa infection disease ng gobyerno na ang pagkaantala sa pagbibigay ng otoridad sa bagong halal na grupo ay isang malaking problema sa panahon ng krisis sa kalusugan ng publiko. Ang pakikipag-ugnayan ng bagong halal na pangulo sa mga gumagawa ng baksin ay ginawa habang lumulubha ang coronavirus sa bansa, ang pinakamapanganib na yugto ng pandemic. Samantala, pinayuhan naman ni Punong Ministro Boris Johnson o pinayuhan si Punong Ministro Boris Johnson ng United Kingdom ng mga otoridad sa kalusugan na mag-self-isolate pagkatapos makasama ng isang taong nasuring positibo sa COVID-19. Nakasama ni Ginoong Johnson ang isang maliit na grupo ng mamabatas noong Huwebes ng umaga at isa sa kanila ay nasuring positibo sa virus. Isang tagapagsalita sa Downing Street ang nagsabi na wala namang anumang sintomas si Ginoong Johnson at ngayon ay nasa mabuting kalagayan. Sinabi ng punong negosyador ng Britain sa Brexit na isang kasunduan sa kalakalan sa European Union ay maaaring hindi matuloy pero idinagdag na umaasa pa din siya sa isang resolusyon. Nag-tweet si David Frost na may ilang progreso sa positibong direksyon nitong mga nakaraang araw. Pero nagbabala naman ng Irish Foreign Minister Simon Coveney na maaaring walang lumabas na kasunduan sa kalakalan kung magpapatuloy itulak ng Britain ang kanyang panukalang sisi sa legalidad ng isang kasunduan na pipilit humiwalay ang Britain sa EU.
I've spoken to a lot of EU capitals about this and also EU commissioners and I think there is an absolutely unanimous view that if the British government deliberately decides to break international law and undermine a treaty that's not even 12 months old, well then why would the EU sign up to a new deal?
Sa balitang golf, naalis ng world number one Dustin Johnson ang kanyang hindi kailangang etiketa bilang one major wonder, kasabay ang pagtanggi sa Australianong runner-up Cameron Smith para manalo sa Masters sa napakagandang paraan. Natagalan ni Johnson ang masugid na hamon mula kay Smith para matapos sa 4 under par 68 at nanalo ng 5 stroke kay Smith at South Korean Sundae Im na parehong natapos sa score na 69. Ang kabuuang score ng Amerikano ay ang pinakamababa sa kasaysayan ng Major Championship, habang si Smith ang unang player na natapos ng may score na 4 under sa Masters pero hindi nakuha ang championship. Sa balitang palitan ng salapi ngayong Lunes, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay may papalit sa 34 na piso at 71 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 48 piso at 56 na sentimo. Mula naman sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 72.5 Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, may bahagyang ulap sa Perth, 24 na degree, Canberra, 28, at Cairns, 33. Maaraw naman sa Adelaide, 21, Melbourne, 23, Wollongong, 30, Sydney, 33, Newcastle, 35, at Brisbane, 31. Maulan naman sa Hobart, 22, at Darwin, 35. Samantalang may kaunting pag-ulan sa Maynila at mainit, 32 degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louie Tolentino para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.